I don't know who's gonna kiss you when I'm gone.
Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi saa za Afrika Mashariki, saa 11 saa za Afrika Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi. Leo ni Jumatatu, Januari 18 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu, vile Afrika Mashariki, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Leo kwenye Kumekucha Afrika, miongoni mwa yale tuliyokuandalia ni pamoja na makala ya jamii na maendeleo, ambapo watu wa Old Town katika pwani ya Kenya wamejikakamua kujiimarisha kiuchumi kwa kuunda shirika ambalo huenda halizingatii utamaduni wa miaka mingi. Baadhi ya viongozi wao wanasema nini?
Mtu yote ambaye anazaliwa Old Town, anayefanya kazi Old Town, anaipenda Old Town. Ni waliozaliwa hapa wote ambao wako nje wanaipenda jambo hili na ni members by default.
Na kwenye taarifa nyingine, rais mteule wa Uganda Yoweri Museveni ameonya mataifa ya nje dhidi ya kuingilia masuala ya ndani ya Uganda, akisema kuwa ni taifa huru linalojitawala.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Chama cha kiongozi wa upinzani Uganda Robert Chagulanyi, maarufu kama Bobby Wine, kimesema Jumapili kwamba kitapinga kushindwa kwake katika uchaguzi wa urais uliofanyika Januari 14. Tunao ushahidi wa kujazwa kura katika masanduku ya kupigia kura na aina nyingine za uovu kwenye uchaguzi, na baada ya kuweka vitu vyote pamoja, tutachukua hatua zote ambazo sheria inaruhusu kupinga udanganyifu huo. Matias Mpuga wa chama cha National Unit Party, NUP, aliwaambia waandishi wa habari Jumapili, siku moja baada ya tume ya uchaguzi Uganda kumtangaza Rais Yoweri Museveni mshindi wa uchaguzi mkuu wa urais 2021. Tangu alipochukua udhibiti wa Uganda mwaka 1986, Museveni mwenye miaka 76 ametawala Uganda muda wote. Anapuuzia madai ya udanganyifu katika uchaguzi wa wiki iliyopita dhidi ya Wine mwenye miaka 38, msanii wa muziki aliyeingia katika siasa na kushikilia kiti cha ubunge. Tangazo la Jumapili kutoka chama cha upinzani limekuja wakati watu wawili wamethibitishwa kufariki katika maandamano tangu matokeo ya uchaguzi, liliripoti shirika la habari la Reuters. Rais mteule wa Marekani Joe Biden anapanga kuelezea matumaini ya nchi kwa siku zijazo katika hotuba yake ya kuapishwa siku ya Jumatano, na kujaribu kugeuza ukurasa wenye mgawanyiko na chuki ya miaka minne iliyopita chini ya Rais Donald Trump anayemaliza muda wake madarakani, ameeleza mfanyakazi mwenye nafasi ya juu katika timu ya mpito ya Biden. Kate Bedingfield, mkurugenzi wa mawasiliano katika utawala ujao wa Biden, alikiambia kipindi cha This Week cha televisheni ya ABC kwamba kiongozi ajaye wa Marekani ataweka njia ya kusonga mbele ambayo inatoa wito kwa watu kufanya kazi kwa pamoja. Aliongeza kusema kuwa anadhani ndivyo wanavyotaka wa Marekani kote nchini. Wanataka serikali ambayo kwa mara nyingine inalenga kufanya vitu sahihi na wao na kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku. Wamarekani milioni 81 walimpigia kura rais mteule Joe Biden kwa sababu alikuwa akielezea dira ya nchi hii ambayo inatufikisha mahali ambapo tunaweza kufanya kazi pamoja, anasema Kate. Kundi la wanaharakati dhidi ya ujenzi wa makazi ya Kiyahudi limesema kuwa serikali ya Israel Jumapili imetangaza mpango wa kujenga makazi mengine 780 kwenye ukingo magharibi, ikitarajia uungaji mkono kutoka Marekani katika siku za mwisho za utawala wa Trump. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Kundi hilo linalojulikana kama Peace Now limesema kuwa 90% ya majengo mapya yako ndani ya ukingo wa magharibi kwenye eneo ambalo wa Palestina wanapanga liwe taifa katika miaka ya baadaye. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, inasemekana kuwa zaidi ya nyumba 200 zimejengwa kwenye maeneo yasiyokubaliwa na ambayo serikali ya Israel imeamua kuhalalisha. Peace Now limeongeza kusema kuwa serikali ya Israel imeongeza ujenzi wakati wa utawala wa Trump, ikisemekana kuwa zaidi ya nyumba 12,000 ziliidhinishwa kujengwa mwaka uliopita. Idadi iliyokubwa zaidi ndani ya kipindi cha mwaka mmoja tangu takwimu zilipoanza kuchukuliwa mwaka wa 2012. Kundi hilo limesema kuwa kufanya hivyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa mara nyingine ameweka maslahi yake ya kisiasa mbele ya maslahi ya taifa. Limeongeza kusema kuwa ujenzi huo unadumaza matumaini ya kupatikana kwa suluhisho la amani na la kudumu kati ya Israel na Palestina katika siku za mbele, na huenda ukazua uhasama na utawala mpya wa Marekani katika siku za karibuni. Kufikia sasa hakuna majibu yoyote kutoka kwa utawala wa Netanyahu, ingawa wiki iliyopita alisema kuwa ataomba kuidhinishwa kwa mradi huo wa ujenzi. Miradi hiyo ni pamoja na nyumba 100 kwenye eneo la Tal Manashe, ambapo mwanamke mmoja wa Israel aliuawa mwezi uliopita kwenye shambulizi ambalo mwanaume wa Kipalestina ameshtakiwa. Wapalestina wamekuwa wakidai ardhi ya ukanda wa magharibi iliyochukuliwa na Israel katika mapigano ya mwaka 1967.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Polisi wa vikosi vya walinzi wa kitaifa Marekani wamesimama kwa makini wakiwa na vifaa vya kazi mbele ya majengo ya serikali, wakati vikundi vidogo vya waandamanaji wenye silaha wanakusanyika. Kuongezeka kwa usalama katika miji mikuu ya majimbo kabla ya kuapishwa kwa rais mteule Joe Biden kunakuja wakati mamlaka inafanya kazi ya kuzuia marudio ya ghasia za karibuni ambazo zilifanyika kwenye bunge la Marekani. Waandamanaji wachache walikusanyika katika miji kadhaa Jumapili, ikijumuisha baadhi wakiwa wamebeba bunduki kubwa. Lakini mitaa iliendelea kuwa wazi takriban miji mingi mikubwa. Waandamanaji wengine walimuunga mkono Rais Donald Trump, lakini wengine walionyesha maoni ya jumla ya kuipinga serikali. Ingawa FBI ilikuwa imeonya juu ya uwezekano wa maandamano ya silaha katika majengo ya bunge, hakukuwa na ripoti za kuhusu ghasia za Jumapili. Mbunge mdemokratic anayeongoza mashitaka ya kumwondoa madarakani Rais Donald Trump Jumapili alimshutumu rais huyo kwa kutofanya lolote kwenye tukio la Januari 6 kuwazuia wafuasi wake kushambulia jengo la bunge la Marekani katika jaribio la kubatilisha matokeo ya kushindwa kwake kuchaguliwa tena madarakani. Mbunge Jamie Raskin alikiambia kituo cha CNN kwamba rais alikuwa akitazama kwenye TV kundi la waasi likishambulia bunge. Hakuna tarehe iliyopangwa kwa kesi ya mashtaka ya Trump katika baraza la Senate juu ya shtaka moja kwamba alihamasisha uasi kwa kuwasihi maelfu ya wafuasi wake kupigana ili kubadilisha matokeo ya urais yaliyompatia ushindi rais mteule Joe Biden, ambaye anatarajiwa kuapishwa Jumatano mchana wiki hii. Waandamanaji waliwazidi nguvu maafisa na kuingia ndani ya bunge, walipekua baadhi ya ofisi za wabunge na kuwashambulia polisi, ghasia ambazo zilisababisha watu watano kufariki, akiwemo ofisa polisi mmoja ambaye kifo chake kinachunguzwa kama ni cha mauaji.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi kwenye taarifa tuliipa kipaumbele, moja kwa moja hadi nchini Uganda, ambapo rais mteule Yoweri Museveni ameonya jamii ya kimataifa dhidi ya kuingilia masuala ya ndani ya Uganda, huku akiutaja upinzani nchini humo kuwa vibaraka wa wazungu. Museveni, wakati akihutubia taifa baada ya kutangazwa kuwa mshindi wa uchaguzi wa Januari 14, ameelezea kuwa Uganda ni taifa huru na haliwezi kushinikizwa kuhusu lolote. Na kama anavyoripoti mwandishi wetu akiwa Kampala, Kennedy Wandera, mpinzani Kizza Besigye amemjibu Museveni kwa kueleza kuwa raia wa Uganda wana uhuru wa kutangamana na yeyote yule. Hebu tupate taarifa zaidi.
Bwana Yoweri Tibuhaburu wa Kaguta Museveni, muda mfupi tu baada ya kutangazwa mshindi wa kura ya urais, akiwa amevalia magwanda ya kijeshi nyumbani kwake Rwakitura magharibi ya Uganda, ametoa matamshi mazito yanayolenga upinzani. Bwana Museveni anaeleza kuwa Uganda chini ya uongozi wake haitaingiliwa na mataifa ya magharibi kuelekeza na kushinikiza masuala yake ya ndani, huku akiwataja viongozi wa upinzani hasa Bobi Wine na Daktari Kizza Besigye kuwa vibaraka wa nchi za kigeni. Ameeleza kwa licha ya madai ya udanganyifu, huu umekuwa uchaguzi wa kipekee ambapo hapajashuhudiwa udanganyifu wa aina yoyote.
Sinode wa Hindi, sinode wa China, not the Arabu but the Wazungu who are always trying to give lectures.
Sio wa Hindi, sio wa China, sio wa Arabu bali ni Wazungu ambao kila mara wanataka kutufundisha na kufundisha Afrika kwamba kutakuwa na utovu wa usalama nchini Uganda. Hakuna utovu wa usalama hapa. Bwana Museveni pia ameeleza kuwa uchaguzi umekamilika na serikali yake itawaadhibu vikali watu wote walionania kufanya maandamano kupinga matokeo ya kura ya urais.
Those riots will not happen again. If they happen, they will be dealt with decisively.
Hata hivyo, mpinzani wake wa miaka mingi katika kinyang'anyiro cha urais kwa tiketi ya Forum Democratic Change, Dr. Kizza Besigye, amepuuzilia mbali ushindi wa Museveni na kuutaja kama ule uliopangwa kwa utaratibu kumfa rais Museveni.
Kila mwananchi yako uhuru kujitokeza kama kiongozi, hata kusema nitashirikiana na nchi za nje. Sio kinyume cha sheria kuwa na ushirikiano na watu wa nje. Ikiwa kuna sheria ambayo imevunjwa, anawajibika kuwapeleka mahakamani. Lakini wote anatumia kuleta matesho na vile kuharibu majina na msimamo wa wanaompinga.
Matamshi ya Rais Museveni yanajiri wakati ambapo majeshi na vikosi vingine vya usalama vimejenga himaya katika makazi ya Robert Chagulanyi Sentamu, maarufu kama Bobi Wine, eneo la Magere, kilomita 10 kutoka jiji la Kampala. Bwana Wine mkewe hawaruhusiwi kutoka wala kuingia. Hakuna mtu yeyote anayeruhusiwa kuingia humo. Waandishi wa habari waliokuwa wanataka kumhoji Bwana Wine walifukuzwa na majeshi yaliyofanya makazi yake kuwa himaya ya kijeshi. Hata hivyo, chama chake kimeeleza kuwa hakiwezi kukubali matokeo ya kura ya urais na kinaweka pamoja ushahidi wa udanganyifu. Mathias Mpuga, ambaye ni naibu rais wa chama cha National Unity Platform, anawataka raia wa Uganda kutokubali Bwana Museveni kuwa rais wao.
We are already considering numerous options as citizens and leaders to deal with this grand national shame. We are
here tayari tunajadili njia mbalimbali kama wananchi na viongozi ili kukabiliana na aibu hii kubwa kwa taifa letu. Tupo hapa kulieleza taifa kwa tunakataa kabisa matokeo ya kura yaliyotangazwa. Matokeo yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi hayamuliki hali halisi ya uchaguzi tulioshiriki. Uchaguzi uliofanywa chini ya mazingira ya usiri, hasa baada ya kuzima mtandao wa internet na mitandao ya kijamii, waangalizi wanaeleza hilo limetia kura ya urais doa, kama anavyoeleza seneta wa jimbo la Kisumu nchini Kenya, Fred Outa.
Kitu ambayo tumeona hapa imeenda mrama ni mambo ya kufunga medias. So sasa communication imekuwa blackout. Kuna mtu anaweza kufanya mambo ya WhatsApp. Sasa hiyo ndio imeona ni makosa ambayo uko mbeleni lazima the improve on it.
Uchaguzi huu umeshuhudiwa kutimuliwa kwa mawaziri wengi wa serikali ya Rais Museveni ambao waliwania nafasi zao kama wabunge. Lakini kinachozungumzwa mno jijini Kampala ni kushindwa kwa Rais Yoweri Kaguta Museveni kumpokonya jiji kuu la Kampala kutoka mikononi mwa Bobi Wine. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Pata habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Viwango vya maambukizi ya COVID-19 nchini Ghana vinazidi kuongezeka, ikijumuisha aina mpya ya virusi ambavyo havijawahi kuonekana nchini humo na kujaza vituo vya matibabu na pia kutishia kuzidiwa kwa mfumo wa afya nchini humo, amesema Jumapili rais wa Ghana Nana Akufo-Addo. Tangu Januari 5, idadi ya kesi zinazohusika na virusi hivyo imeongezeka kufikia 1924 kutoka kesi 900, amesema Akufo-Addo katika hotuba yake. Hivi sasa kuna kesi 120 zenye viwango vya hatari, idadi ikiongezeka kutoka wiki 18 zilizopita. Ghana bado haijakaribia kilele kilichoonekana wakati wa wimbi la kwanza la maambukizi katikati ya mwaka jana, lakini inaweza kufikia haraka kiwango hicho ikiwa kesi zinaendelea kuongezeka kwa kiwango kilichopo sasa. Ikiwa itafika huko, rais amesema ataweka kizuizi kingine kwa muda, licha ya wasiwasi kuhusu nini nchi itafanya katika moja nchi zenye uchumi mkubwa huko Afrika Magharibi. Kikundi kidogo cha wanamgambo wa Kiislamu kimedai kuhusika na shambulizi dhidi ya vikosi vya Uturuki katika mkoa wa Idlib kaskazini magharibi mwa Syria. Ansar Abu Bakri al-Sadiq Squadron amesema alihusika kwenye shambulizi la Jumamosi ambalo lililenga kituo cha jeshi la Uturuki kaskazini mwa eneo la Idlib. Wanajeshi watatu wa Uturuki walijeruhiwa kufuatia shambulizi hilo, kulingana na vyombo vya habari nchini humo. Serikali ya Uturuki haijasema lolote juu ya hilo. Idlib ndiyo ngome kuu ya mwisho kudhibitiwa na vikosi vinavyopingana na serikali ya rais wa Syria Bashar al-Assad.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Moja kwa moja hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mji wa Beni, ambapo ujumbe wa maaskofu wa kanisa Katoliki kutoka nchi za Afrika ya Kati umetembelea wananchi wanaokabiliana na hali ngumu ya kiusalama, ikifuatia mauaji, kuchomwa nyumba na machafuko. Wananchi hao wameomba kanisa hilo kupeleka sauti zao kwenye Baraza la Umoja wa Nchi za Afrika, AU, kwa kuwa mateso yamewazidia. Austel Malivika anaripoti zaidi kutoka Beni.
Ni ujumbe wa muungano wa maskofu wa kanisa Katolika kutoka nchi nyingi za Afrika ya Kati ndio umetembelea hapa Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa zaidi ya siku 4 na kuomba misa kwa ajili ya amani, kuwaombea watu wanaouliwa kwa mapanga, shoka pamoja na visu.
Tumefika hapa kwa kuwa tungependa tuwaone vizuri kwa karibu, mutufasirie shida mbalimbali munazo, na sisi tusikie tuone, na pamoja tutafute namna tunaweza kuungana kwa kutafuta suluhisho.
Mbongo akiwa mmoja wao akiomba wananchi kulinda umoja pamoja na mshikamano. Paluku Sikuli Melkisedek, kiongozi wa diosesi ya Butembo Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, naye akisema
masherti wale wanaotenda yale hawapendi hata kidogo yale wanayotendea wengine waweze kutendewa ile. Na ni ile Kristo aliyetuachia kama amri ya sema inayokusanya zote, usitendee mwenzako yale unayependa wewe mwenyewe wasikutendee.
Nimezungumza naye Saidi Balikwisha akiwa mbunge wa maeneo haya.
Na afiliasi ya Vatika tuko bila kuizarau, na kwa hiyo tuna matumaini ya kuwa kanisa Katolika itatusaidia namna vile inazoea kutusaidia.
Meya wa Beni Modeste Bakwa na Maha akiwa na tumaini kuwa ujumbe huo utatetea Beni kwenye Baraza la Umoja wa Nchi za Afrika.
Tunafurahi sana kupokea ujumbe kubwa wa Senko na ASEAC, kusema watumishi wa Mungu toka Afrika Central kukuya kutuhimiza, kutupatia moyo baada ya mateso ya siku mingi. Na wamefanya hiyo kazi kupitia ibada ambao walitufanyizia. Pia tumeongea nao kuonesha mateso ya wakaaji ya Beni, Beniville, Beni territoire, na wamekubali kuchukua hii kilio karibu ya wakuu viongozi ili solution ipatikane le plus rapidement possible, kwa sababu mateso imezidi.
Wananchi wakisema kanisa Katolika ndio lina nguvu na liweze kuwasukuma viongozi kutazama mateso ya wananchi wa Beni, akisema Saidi Balikwisha.
Na afiliasi ya Vatika tuko bila kuizarau, na kwa hiyo tuna matumaini ya kuwa kanisa Katolika itatusaidia namna vile inazoea kutusaidia.
Kwa siku mbili maskofu hao wakisoma misa katika parokia mbalimbali mjini Beni kwa ajili ya kupatikana amani na usalama siku zijazo. Oser Malivika, Kumekucha Afrika,
Beni.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika Kumekucha Afrika. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba wataalamu wa afya wa Zimbabwe wamelaani matamshi ya waziri wa ulinzi nchini humo kwa kusema kuwa majaribio ya maabara ya China yalipelekea kuzuka kwa virusi vya korona vinavyotatiza ulimwengu kwa sasa. Utawala wa Rais Emmerson Mnangagwa, hata hivyo, umejiweka mbali na matamshi hayo yaliyofanyika wakati wa mahojiano kufuatia kifo cha waziri mmoja kutokana na virusi vya COVID-19. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Naibu balozi wa China nchini Zimbabwe, Zao Bongang, amesema Jumapili kwa ubalozi huu utatoa tamko kutokana na matamshi ya waziri Opa Mchinguri wiki hii baada ya kushauriana na Beijing kutokana na kuwa swala hilo ni nyeti. Kwenye mahojiano ya kimitandao, Mchinguri ambaye pia anaongoza jopo maalum la kupambana na janga la COVID-19 nchini Zimbabwe alisema kuwa sasa hivi linaangamiza taifa lake.
Alisema kwa kufikia sasa hakuna chanjo nchini humo na kwamba hatachukua chanjo ya taifa lingine. Alihoji kwa nini Zimbabwe haingeweza kutengeneza chanjo yake, wakati ingawa alikuwa na matumaini kuwa chanjo ya China itasaidia.
Licha ya matumaini hayo, wakati akionekana mwenye majonzi, Mchinguri alilaumu China kwa janga hilo ambalo kufikia sasa limeambukiza karibu watu 1027 na kusababisha vifo 683 nchini Zimbabwe.
Mchinguru alihoji kuwa kuna mlipuko mpya wa COVID-19 nchini China, akidai kuwa mwanzoni kuna majaribio ya maabara yaliyosababisha virusi hivyo kuenea. Amesema kuwa sasa China haina uwezo wa kudhibiti virusi hivyo. Aliwaambia watu watazame tulipojipata kupitia watu wanaodai kuwa marafiki zetu.
Mchinguri, licha ya kujaribu kufikiwa Jumapili, hakusema lolote kutokana na matamshi yake ya awali. Hata hivyo, Calvin Fambirai, ambaye ni mratibu wa shirika la haki za madaktari nchini Zimbabwe, amelaani matamshi ya Mchinguri kuhusiana na umuhimu wa chanjo katika kudhibiti janga la corona.
This bears testimony to the lack of capacity within the government in handling the pandemic.
Huu ni ushahidi wa kutosha kuwa serikali haina uwezo kukabiliana na janga hili. Chanjo zimethibitishwa kufanya kazi baada ya majaribio mengi. Inasikitisha kuona waziri wa serikali akikanusha hilo, na tunatarajia kuwa mamlaka itachukua hatua zinazohitajika dhidi yake. Chanzo cha virusi vya corona bado kinaendelea kuchunguzwa na shirika la afya duniani, WHO. Na kwa hivyo hatungi mkono matamshi yote yasiyothibitishwa.
Expanding youth sector preparedness and planning the vaccine rollout.
Kufuatia hatua ambayo wadadisi wanasema inalenga kudumisha uhusiano wa kidiplomasia na China, Wizara ya Mambo ya Nje Jumapili imejitenga na matamshi ya Mchinguri kuhusiana na kiini cha virusi vya corona. Mwaka uliopita Mchinguri alikuwa ametoa matamshi yenye kutatanisha, akisema kuwa alikuwa anafurahia kuwa virusi vya corona vinatatiza mataifa ya magharibi, kama Marekani yakidai kuwa ilikuwa adhabu kutokana na kuwekea Zimbabwe vikwazo. Tukiangalia makala ya jamii na maendeleo hivi leo, tunamulika jamii ya Waswahili wanaopatikana katika pwani ya Kenya, ambao wamezindua muungano wa kushughulikia maendeleo ya kiuchumi kutokana na ukwasi wa utamaduni ambao wanaamini haujawafaidi inavyopasa. Muungano huu unajumuisha wakazi wa Old Town huko Mombasa, eneo ambalo hivi majuzi lilipata pigo kubwa la kiuchumi baada ya serikali kuwafungia kwa muda kwa hofu ya kusambaa kwa virusi vya homa ya corona. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, anasimulia zaidi katika makala ya jamii na maendeleo.
Hili ni kundi la vijana wachuuzi katika mji wa kale. Pia ni wanachama wa Mombasa Old Town Residents Association. Wanauza matunda na mboga. Homa ya mafua ya corona iliwaletea wengi changamoto za maisha, lakini wengi pia waligundua maarifa na ujasiriamali. Ubunifu wa vijana hawa wa Old Town ni uchuuzi wa bidhaa, wakiimba nyimbo za kuvutia. Na kwa kweli walipata wateja wengi pale serikali ilipofunga eneo hilo kwa muda.
Hali ilikuwa ngumu kwa hakika, manake ilikuwa hatuwezi kutoka kwenda kufanya kazi. Wanaofanya biashara walikuwa hawezi kutoka kwenda sokoni kuchukua bidhaa waje wafanye biashara. Pia wafanya biashara pia waliathirika kwa njia nyingi sana. Mahoteli yao walikuwa hawezi kuoperate Manake ilikuwa ni takriban kiasi cha mwezi mzima walitufungia. Matajiri wengine walibidi wafute wafanyikazi wao. Kwa hivyo kuna watu mpaka sasa kazi ziliwatoka. Hasara ilipatikana kiwango cha juu.
Mji wa kale sasa umepiga hatua kubwa ili kufaidi jamii nzima kimaendeleo. Mbwana Abdalla ni mwenyekiti wa muungano mpya wa Old Town Residents Association, kifupi OTRA.
Madhumuni yake ni kuleta maendeleo ama maendeleo bora kwa wananchi walioko huku. Hapa kuna population karibu watu 1060. Usafi, security na hata utamaduni. Mipangilio ya OTRA departments tofauti. Mmoja wao ikiwa ni utalii, nyingine iko economic empowerment, nyingine mambo ya afya, mambo ya maji. Tuseme tumejaribu kuanza miradi miwili mitatu. Mmoja wao ni kama miradi ya mkokoteni ambayo tulianza last 3 months, tukawapatia youth kutoka mitaa 10 kutoka hapa For Jesus mpaka Lidina. Sasa tumejaribu kuwaleta wote kwenye empowerment. Kwa kwanza ukiwa huo, wa pili ni huu tunataka kufanya miradi wa wanawake, tunaita food bazaar. Mtu yote ambaye anzaliwa Old Town, anayefanya kazi Old Town, anaipenda Old Town. Membership yetu kwa sasa bado iko changa, ni takriban kama watu 300 hivi, lakini waliozaliwa hapa wote ambao wako nje wanaipenda jambo hili na ni members by default. Yes.
OTRA ina msukumo mkubwa wa kutaka huduma bora kutoka serikali ya ugatuzi pamoja na serikali kuu.
Wizara ya Utalii juzi walianza mradi wa kupromote culture za watu tofauti hapa Kenya. Sasa sisi tupoisikia ile program yao, tukajaribu kuwafikia wizara na wakatukubalia na wakatusikiza. Tukawaeleza kwa sisi hapa tunatoka Old Town na culture yetu ni ya Waswahili, tuna rich history na heritage ambayo lugha kubwa inayozungumzwa nchi nyingi duniani including Kenya ni Kiswahili. Ndio tukasema tutaka kukutana na kupartner na ministry, na wao leo wamekuja, wizara imekubali na wamesema watatusaidia pale ambapo wanaweza kutusaidia watatusaidia.
Mimi naitwa Hafsa Shirazi, mimi ni project manager OTRA. Mimi pia ni mkazi hapa kwa Old Town na Kakibokoni. Sasa unajua Swahili ni watu ambao wako kitambo sana, hata wakati wa Maportuguese walipokuja wakasettle umta wetu wa Old Town. Wakati wa Kenya kutengenezwa, sisi ndio tulikuwa tunapoti mabarabara, ndio walikuwa ya kwanza hapa. Maomani walikuja, wasultani, watu wote walikuja hapa.
Pamoja na eneo hili kuwa kivutio kikubwa cha utalii kwa mujibu wa UNESCO, zipo changamoto nyingi za maisha zinazokumba wenyeji. Mbwana Abdalla tena.
Sasa sisi tumelenga support kutoka Ministry of Tourism watupatie pesa kuifanya ino Old Town iwe ni a tourist destination, ambao hiyo sasa inasaidia watalii kuweza kuja kukaa hapa kwa ukamilifu zaidi. Na ukitembelea Old Town lazima utasikia Uswahili, utakula Uswahili, utasikiza music ya Kiswahili, utaona mavazi yao, utasikia lugha yao. The Swahili experience ndio sisi tunaita.
Josephat Kioko, VOA Mombasa, makala ya jamii na maendeleo.
Kabla kufunga matangazo yetu, huu hapa muktasari wa habari.
Chama cha kiongozi wa upinzani Uganda Robert Chagulanyi, maarufu kama Bobby Wine, kimesema Jumapili kwamba kitapinga kushindwa kwake katika uchaguzi wa urais uliofanyika Januari 14. Rais mteule wa Marekani Joe Biden anapanga kuelezea matumaini ya nchi kwa siku zijazo katika hotuba yake ya kuapishwa siku ya Jumatano, na kujaribu kugeuza ukurasa wenye mgawanyiko na chuki ya miaka 4 iliyopita chini ya Rais Donald Trump anayemaliza muda wake madarakani, ameeleza mfanyakazi mwenye nafasi ya juu katika timu ya mpito ya Biden. Polisi wa vikosi vya walinzi wa kitaifa Marekani wamesimama kwa makini wakiwa na vifaa vya kazi mbele ya majengo ya serikali, wakati vikundi vidogo vya waandamanaji wenye silaha wanakusanyika. Kuongezeka kwa usalama katika miji mikuu ya majimbo kabla ya kuapishwa kwa rais mteule Joe Biden kunakuja wakati mamlaka inafanya kazi ya kuzuia marudio ya ghasia za karibuni ambazo zilifanyika kwenye bunge la Marekani. Mbunge mdemocratic anayeongoza mashitaka ya kumwondoa madarakani rais Donald Trump Jumapili alimshutumu rais huyo kwa kutofanya lolote kwenye tukio la Januari 6 kuwazuia wafuasi wake kushambulia jengo la bunge la Marekani katika jaribio la kubatilisha matokeo ya kushindwa kwake kuchaguliwa tena madarakani.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi wa Moyo Hamza, producer Sidi Shubahiro, jina langu Harrison Kamau, na tumeshirikiana naye Mkamiti Kibayasi. Kuwa na Jumatatu njema.